Sura ya 22 mstari wa kwanza. Hautakiwi kutazama ng'ombe au kondoo wa Mwisraeli mwenzako akikosea njia na ukajificha kwao. Hakika unapaswa kuwarejesha kwake. Mstari wa pili. Iwapo Mwisraeli mwenzako hayupo karibu nawe au kama hamfahamu, basi unapaswa kumleta mnyama huyo nyumbani kwako, na ni lazima uwe naye mpaka pale mwenyewe atakapomtafuta, na kisha lazima mrejeshe kwa mwenyewe. Mstari wa tatu. Unapaswa kufanya hivyo hivyo kwa punda wake, unapaswa kufanya hivyo hivyo na vazi lake, unapaswa kufanya hivyo hivyo kwa kila kitu alichopoteza Mwisraeli mwenzako. Kitu chochote alichopoteza au ukikipata, hautakiwi kujificha. Mstari wa nne. Haupaswi kumuona punda wa Mwisraeli mwenzako au ng'ombe wake akaanguka chini barabarani na ukajificha dhidi yao. Hakika unapaswa kumsaidia kumuinua tena. Mstari wa tano. Mwanamke hatakiwi kuvaa kinachokusudiwa kwa mwanaume. Vile vile mwanaume hapaswi kuvaa mavazi ya mwanamke, kwa maana yeyote afanyaye vitu hivi ni chukizo kwa Yawe Mungu wako. Mstari wa sita. Iwapo kiota cha ndege kikaonekana barabarani mbele yako kwenye mti wowote juu ya ardhi, kikiwa na makinda au ndege au mayai ndani mwake, na mama yao akiwa juu yao au juu ya mayai, haupaswi kumchukua mama pamoja na makinda au mayai yake. Mstari wa saba. Hakika unapaswa kumwacha mama aende zake, ila makinda yake unaweza kuyachukua. Tii amri hii uenende vema, na siku zako ziweze kurefushwa. Mstari wa nane. Ujengapo nyumba mpya, basi unapaswa kujenga kitalu kwa ajili ya paa yako, ili usilete damu juu ya nyumba yako mtu akianguka kutoka pale. Mstari wa tisa. Haupaswi kupanda shamba lako la mzabibu kwa mbegu mbili, ili kwamba mavuno yote yasichukuliwe na sehemu takatifu, mbegu uliyoipanda pamoja na matunda ya mzabibu. Mstari wa kumi. Haupaswi kulimia ng'ombe na punda pamoja. Mstari wa kumi na moja. Haupaswi kuvaa kitambaa kilichotengenezwa kwa sufu na kitani pamoja. Mstari wa kumi na mbili. Unapaswa kutengeneza pindo katika pembe nne za nguo unayoivaa. Mstari wa kumi na tatu. Iwapo mwanaume kachukua mke kisha kalala naye na baadaye kumchukia. Mstari wa kumi na nne. Na kisha kumtuhumu kwa vitu vya aibu na kumharibia sifa yake kwa kusema, nilimchukua huyu mwanamke, lakini pomkaribia sikukuta ushahidi wa bikira wake. Mstari wa kumi na tano. Kisha baba na mama wazazi wa binti wanatakiwa kupeleka ushahidi wa bikira wake kwa wazee mlangoni mwa mji. Mstari wa kumi na sita. Baba wa binti anapaswa kuambia wazee, nilimpatia binti yangu kwa mwanaume huyu awe mkewe, naye anamchukia. Mstari wa kumi na saba. Tazama, amemtuhumu na vitu vya aibu na kusema, sikukuta ushahidi wa bikira kwa binti yako, lakini ushahidi huu hapa wa bikira wa binti yangu. Kisha watatandaza shuka mbele ya wazee wa mji. Mstari wa kumi na nane. Wazee wa mji wanapaswa kumchukua mwanaume huyo na kumwadhibu. Mstari wa kumi na tisa. Nao wanapaswa kumtoza faini ya shekeli 100 ya fedha na kumpatia baba ya binti, kwa sababu mwanaume kasababisha sifa mbaya kwa bikira wa Israeli. Binti huyo anapaswa kwa mke wake. Mwanaume huyu hatakiwi kumfukuza katika siku zake zote. Mstari wa 20. Ila kama jambo hili ni la kweli, kwamba ushahidi wa bikira ya binti hakupatikana. Mstari wa 21. Basi wanapaswa kumpeleka binti mlangoni kwa baba yake, na kisha mwanaume wa mji wake wanatakiwa kumpiga kwa mawe hadi afe, kwa sababu amefanya jambo la aibu katika Israeli na kutenda kama kahaba chini ya nyumba ya baba yake, nanyi mtakao meondoa uovu miongoni mwenu. Mstari wa 22. Iwapo mwanaume kakutwa analala na mwanamke ambaye ni mke wa mtu, basi watu wawili wapaswa kufa. Mwanaume aliyelala na mwanamke pamoja na mwanamke mwenyewe, na hii mtakuwa umeondoa uovu miongoni mwenu. Mstari wa 23. Iwapo kuna msichana bikira ambaye amechumbiwa na mwanaume, kisha mwanaume mwingine akamkuta mjini na kulala naye. Mstari wa 24. Wachukueni wote wawili malangoni mwa mji na kuwapiga mawe. Unapaswa kumpiga msichana mawe kwa sababu hakupaza sauti kuomba msaada ingawa alikuwa ndani ya mji. Unapaswa kumpiga mwanaume mawe kwa sababu amemwingilia mke wa jirani yake, naye mtakuwa umeondoa uovu miongoni mwenu. Mstari wa 25. Lakini kama mwanaume amemkuta msichana aliyechumbiwa shambani, na kama akamkamata na kulala naye, basi mwanaume pekee aliyelala naye ndiye lazima afe. Mstari wa 26. Lakini kwake msichana msifanye chochote, hakuna dhambi inayostahili kifo kwake msichana, kwa maana suala hili ni kama mwanaume amshambuliaye jirani yake na kumuua. Mstari wa 27. Kwa maana alimkuta shambani, msichana huyu aliyechumbiwa alipaza sauti, lakini hapakuwa na mtu wa kumwokoa. Mstari wa 28. Iwapo mwanaume amemkuta msichana ambaye ni bikira lakini hajachumbiwa, na kama akamkamata na kulala naye, na kama wakajulikana. Mstari wa 29. Basi mwanaume aliyelala naye lazima atoe shekeli 50 za fedha kwa baba wa msichana, naye lazima awe mke wake, kwa sababu amemdhalilisha, hatakiwi kumfukuza katika siku zake zote. Mstari wa 30. Mwanaume hapaswi kumchukua mke wa baba yake kama mke wake, hatakiwi kuchukua haki za ndoa za baba yake.